Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, orduata. Edo bestenaz, iguazteneko arratsaldeko zazpiak. Baina agian, beste desorturen batean ariko zara podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeukaz egongo gara atorren ordu betean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Entzun berri duguna, gure sintoniarako erabiltzen dugun Clap Your Hands Say Yeah taldearen The Tourist diskoko Better Off kanta da. Saio berezia izango da aurtengo lehen hau. Ez dugu gonbidatu idazlerik estudiora. Iazko azken 10 saioetan, literatura sistemako partaide eta eragileengana jo genuen euskaratutako liburuen gomendio bila. Horrela idazle, irakurle, liburuzain, liburudendeko arduradun eta literatur solasaldien dinamizatzaileakaz bildu ginen beren berbak Bizkaia Irratiko sintoniara ekartzeko. Dimara joan ginen, bertako liburutegiaz arduratzen diren Arantza Ibabe eta Aitziber Emaldiagana, gero Peru Magdalena idazleagaz elkartu ginen Durangon, Ane Zabala kazetari eta irakurleagaz Bilbon, Durangora jo genuen berriro bertako hitz liburudendako Kaizka Olabarriaren komendioa jasotzera. Eta Bermeon, Nagore Fernandez, literatur kritikari eta literatur solasaldietako dinamizatzaileagaz batu ginen. Eskoriatzan, Dorreta Kortazar, ipuin kontalari eta irakurleagaz. Eta Legetion, Araldeberri liburu dendako Unai Oriberekin elkartu ginen. Durangon ipini zigun itzordua, Ainhoa Urien idazleak. Eta Iurretako herri bibliotekara jo genuen, bertako arduradon Ziortza Onaindiaren gomendioa jasotzeko. Azkenik, Bilbon eskolastikako egoitzan egin genuen berba literatura feministan aditua den Josune Muñozegaz. Ondorenean dekozuez, beren gomendioak.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan Dimara edo Dimera etorri gara. Udal liburutegian gaude, oso txoko polita da, oso txokun dago, eta Aitziber eta Arantzarekin gaude, berai eskatuko diegu aurkoan euskarari ekarritako liburua gomendatzea irakurrieran saioko entzulei, agian bigarren liburu bat behintzat bai, kaixo Aitziber eta Arantza.
Kaixo.
Kaixo.
Nire liburu gomendioa Palestina da, jo esakok idatzia eta Julen Gabiriak itzulia.
Oso ondo, bueno, liburu zain bezala aurkeztu zaituzet, baina komentatu diazu etzaretela liburu zaina baizik eta...
Bueno, guk Bolondresa gara, ez dago liburu zainik dimen, eta... Bueno, Arantzak proposatu ez da, berarekin batera ba, elkarlanean liburutegia zabaltzeko eta hortean zehar ekintza ezberdinak egiteko. Orduen, bueno, Arantzak esplikatuko eskubizkatzo bat hamengo dinamika.
Bueno, pues urtean zehar ba gauz 21 pertsona bolonrez, orduan más o menos hilean behin bakotxak asteko egun bat hartzen dau eta horrela pertsona horrek zabaltzen dau arrastietan liburutegia. Eta, bueno, pues gero hilean behin, aitzenior eta bion artean batez be, antolatzen dugu pues, liburu aurkezpenak eta horako gozak.
Osondo, bueno, ba, Palestina liburuari buruz, bueno, komiki bat edo, bestakit, komiki bada, ez?
Bai, komiki bada, zalantzan eguan, baina nahi notzan komikiari presentzia emon, eta hau gomendatu hostien irakurtzeko. Eta, bueno, nahiko komiki intensoa eta gogorra irutu jata. Jo esako, bederatzi ale idatzi zituen, baina gaur egun liburu bakar batean dagoz bederatzi ale horiek. Osa, obra politiko bada, eta bertan kontatzen dau, jo esako, mila bederatzen da larogeta amabi kotarte horretan, bila bete... egin zituen lurralde okupatuetan eta honen ondorioz idatzi eta marraztu zeuen Palestina liburu hau. Bertan bizitako guztia era dokumentatu batean idatxita dago eta marrastuta dago. Eta bertan ikusi alda Palestinak berak bere azalean bizitakoa irudikatzen dau liburuan.
Vale. Eta bueno, marrazki ez aparte testua ere badago, beraz itzulpena da, ez? Esango dugu ta zer nolako itzulpena edo irakurtzeko.
Niri oso errezain jata irakurketa, baina oso sakona da. Testu asko deko, ez da komiki arrunt bat. Testu askoko komiki bada, marrazki askoko komiki bada, eta oso intensoa. Eta bueno, gero egoera ere oso intensoa da. Orduan, nik uste du merezi dauela Palestina komiki hau irakurtzea.
Oso ondo, ezagik beste liburu hori baduzuen gomendatzeko edo honekin utziko dugun.
Bueno, nik burura ekarri dut aspaldi irakurritako liburu bat, orain berrik irakurri dudana, dela Eman Izar bat, Miriam García Tafallako eskalatzaileak idatzitakoa bere sasoian, bere Gran Capitaneko eskalada deskribatzen du, baina eguneroko bezala, eta da gehiago refleksioa egiten dituna momentu horretan, nik zer pintatzen dut horma honetan, nire gurasoek kezkatuta utzi ditut, pues bakarra de momentu horiek da bereiek dauzkatenak ere, eta bueno, pues oso kuriosoa da bere irakurtze, pues pentsatzen duzu igual esango dizula egin dut emente, ez dakize teknika, ez dakize ez, baina da gehiago bere pentsamentuak eta bere ausnarketak.
Bale, osondo, orduan bi liburuarekin aterako gara dimatik entzulentzako. Horritaraziko dituzue?
Palestina, Jo Esakona eta Julen Gabiriak itzulia.
Miriam Garziaren Eman Izar bat.
Oso ondo, mila esker Aitziber eta Arantza. Eta horrengo bat arte.
Euskarari ekarriak.
Durangon gaude gaur ere, Peru Magdalena idazlearekin daukagu itzordua. Parke batean gaude, ze parke da hau, Peru? Kaixo.
Bai, egunon, Miguel, eta Bizkaia Irratiko entzule guztioi. Hau da, Benita Uribarrena parkea, bombardaketaren ostean exiliatu izan zen durangar bat, eta bertan proposatu dut itzordua, Walt Whitmanen poesia hitz egingo dugulako, eta haren liburua Belarrostoak izan zelako, bizi osoan zehar editatu eta berraldatu zuen liburua, eta hemen Belarrostoz inguratuta nolabait bera gana hurbiltzeko asmo horrekin ero.
Vale. Eta zein da zehazki irakurriaren saioko entzulei gomendatu nahi diezun euskarari ekarritako liburua?
Bai, liburua Munduko Poesia Kaileretan, Susak kaleratzen dituen Munduko Poesia Kailera hauetan, 41. zenbakia. Walt Whitman. Itzulpena Josu Goikotxeak egindakoa da. Eta bertan egiten da Whitmanen poesiaren hautaketa bat eta bere itzulpena. Itzulpen bizi hurbilekoa zehatza egin du Josu Goikotxeak, oso ondo mantentzen du Whitmanen kadentzia, Whitmanen erritmoa. Whitmanen poesia, oso poesia vitalista da, ospakizunezkoa, trascendentala, esan dezakegu ia mistikoa, zerrendak egiten ditu, inguratzen dituena celebratzen du, eta orduan sarritan dira poema luzeak, eta Josuk jakindu hori kadentzia bizi eta euskera goratu batera ekartzen, ezta? Momentu batean esaten duen bezala, hildakoen gatik nator tarrapatan. Eta tarrapatan horrek erakusten du ze askatasunez ekarri duen euskerara erritmo hori, ezta? eta horrelako beste zenbait ditugu, gerora igual bat ematira gurtzeko moduan.
Osondo, beraz, antologia modukoa da, ez da liburu Walt Whitmanen liburua, baizik da antologia bat.
Bai, hori da, bitxia da kasu honetan ze, Walt Whitman da, hori, 19. mendeko poeta, bueno, poesia modernoaren aitatzat daukatean Ipar-Amerikan, eta berak atera zuen, lehenengoz Leaf of Grass, belarroztoak, liburua, berak editatuta, inguruan inork ez zuen prosa librean ero, parkatu poesia lerrokatze librean egiten, dena neurtua ziren, forma establezitua ziren, eta gainera berak idatzi zuen irakurleak plazer badut, irakurtzen badu ikusiko du, poesia oso humanista, librea, errebeldea, eta nahiko polemiko izan zen bere garaian. Liburu hori kaleratu zuen, eta bere bizitzan zehar, beste hainbat lan ere, noelaren bat, antzerkilan bazuk idatzi zituen, baina funtzean poeta da bera, eta bere poesia, beti liburu berean berreditatu zuen. Berri izan dikurte batzutara, berriz ere kaleratu, izen berarekin, poema batzuk aldatuta, beste batzuk gehituta, pare bakenduta, eta bizitza osoan zehar, uste dut, 10 edizio egin zituela, beti liburu berdinarena. Orduan horrek idazle bezala ere interes berezia piztarazten dit izan ere noiz amaitzen da liburu bat, ezta?
Osondo, bueno, ba, esan bezala irakurriko diguzu poema bat.
Bai, oso ezaguna da bere poema bat azten dena. Neure burua ospatzen dut, eta neure burua kantatzen. Eta niretzat esandako ura jaso ezazu zeuk ere, nire izatearen atomo bakoitza zeurea ere badelako. Nagi eta astitxu daukat arima, etzanda nagitxu dakusat udako belar izpi bat.
Oso no, beraz hori da Peru Magdalenaren gomendioa, irakurrieran saioko entzulentzat, euskarari ekarritako Walt Whitman, Susa Argitaletxeak, MPK sailean, Josu Goikoetxeak itzulitakoa. Mila esker, Peru.
Mila esker, Mikel, gora Bizkaia.
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan Bilbon geratu gara, Ane Zabala kazetariarekin, berak itzordua jarri digu San Franen eta San Francisco kalean, eta jetxigara Marzanako kaira. Berak gomendatuko die gaurkoan, irakurrieran saioko entzulei, euskarari ekarritago liburua. Kaixo, Ane?
Kaixo, bueno, egia zen leku hau egokia da ere irakurtzen egoteko, eh? Hai? Lasaitasuna, errekartzera etorri gara eta.
Bai, egia da, gaur gaina eguraldi ona egiten du, eta, bueno. Beraz, zein da komendatuko diguzun liburu hori?
Bueno, ona ize buruari eragiten aberzin ekarri alnuen, eta bueno, aurrek urtean irakurritako Frankenstein Mary Shelleyren na ekarriko dut. Ba, oso ezaguna delako, baina eneukan irakurria. Eta asko gozatu nuen, eta uste dut, gomendatzeko moduko irakurketa dela.
Mary Shelleyren Frankenstein, ba, benetan, ez dakit, niri harrigarria egiten zait, klasiko bada, ez?
Bai, eta, jode, segura eski, ba, entzule askok edo ezagutzen dute Frankensteinen historia, ba, pelikulen gaitik, bai, zuri beltze, mila bertzio daudelako, eta, baina, novelak edo liburuak, ez dago zer ikusirik edo, bueno, niri, hori da niri iritzia, ez? Jaso dudana zinematik, eta irakurri dudana, ba, guztiz, beste historia bat izan da, eta Ereinek edo Igelak uste dute argitaratu zuela, 2013, eta euskarara ekarri zuen Inigo Errazkin, nek, eta zoragarria da historia.
Bale, eta erraz irakurtzen den liburu ditakoa da?
Nik izango nuke baiet, bai, ez da zaila eta gainean gantzatu egiten zaitu. Dagoelako kontatuta bai Victor Frankenstein, hau da Frankenstein sortzen duen sortzailea, eta baita ere ba, moztuaren ikuspegitik ere. Eta orduan, jo, izugarria da historia. Pio bat unkitzen zaitu. Niri gehien unkitu ninduena da moztuaren partea. Zezakit zeraitek zinematik ere ematen du, ba, Frankenstein dala gaiztoa, ez, ba, hile egiten dituela personak, edo ez dakit. Baina gero hor, jo, nola kontatzen du bere, beretik, jo, ma sufritzen duen, ez? Eta gero ere, pues, novelak ekartzen duena gaur egun ere da, ba hori, ez, pixka bat, bueno, zientziaren ikuspentzitik ere ez zaten dute oso interesgarria, dela horren besteako ni ez dakit, eh? Baina, nio, ez naizelako aina ditua, baina, planteatzen dituen dilemak, gaur egun ere oso, oso gaur egunekoak dira ere.
Bueno, eta harrigarria da, ze novela 1800 eta bai, mairu edo horako zerbaitean argitaratua da, Mari Shelleyk idatzia, zer esan dezakegu egileari buruz?
Bueno, ba, ama ere idazlea izan zela, eta harrigarria da ere, ba, emakume batek, ez, olako novela bat idatzi izana, ez, 1800 da, ba, hori, amairu edo horti, bueno, data ez dugu esango zez, ez dakit ondo, baina, bueno, gutxi gora bera, ez, eta, ba, oso aurrekaria, ez, bere momenturako, gaina, ez dakite egia izango den, baina leienda kontatzen du, ez, ba, geratu zirela, ez, olako landaitxe batean, dana gizonak, lor baten, eta han gaua batean, ezan zutela, ba, beldurzko ipuina kontatuko ditugu, eta Merik, antzan ez, ba, hau hasi abiatu zuela, hortxe hasi zela kontatzen historia hau, ez dakit hori hola, eguneko unean hola izango den, edo besteraren batean, baina, bueno,
bueno, garrantzia duena da idatzi zuela, Frankenstein izena duen beldurrezko edo novela hori, euskarari ekarri duela, diola Inigo Errastik, eta Erein Igelak argitaratua, beraz, hori da gaurko gomendioa irakurrieraneko entzuleentzat.
Espero dugu entzuleak ere gozatzea.
Eskerrik asko, Ane.
Zuei.
Euskarari ekarriak.
Durangora etorri gara, eta hemen gaude Alde Zaharrean, Artekale kalean, Hitz liburudenda aurrean. Gaizkago Laberri bere arduradunarekin daukagu hitzordua. Hemen irakurtzen dut liburudendako erakusleioan idatzia, liburuak bizirik daude, hitz ere egingo dizute. Joseba Sarrenendiak idatzita. Bagoaz barrura. Hemen dago Gaizka. Kaixo Gaizka. Zelan?
Kaixo, ondo, hemen zure itxordiari etxoten.
Bueno, samar da hemen gestarrita gaudela biok, ez da oso ohikoa ere liburu denda batean, hola, bi zumitzko aulki, maitxo bat, berro egiteko, tertulia egiteko, eukitzea. Eta besterik gabe, eskatuko dizugu Gaizka, zein dan irakurrieran saioko entzuleoi komentatu nahi diezun euskarara ekarritako liburua.
Bueno, bere izenburu da sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat. Liburu hau David Foster Wallaceek idatzi zeuen 1986 urtean eta ba 2016 urtean pasa zaite argitaletxe Donostiarrak atara zuen, ez?
Eta zerratik hautatu duzu liburu hau?
Bueno, ba, beti eukindot gogoa David Foster Wallaceen zeo zer irakurteko, eta gehienetan bere liburuek nahiko mardulak eta nahiko potolak izan dire. Niri iztiatuz guztetan olako liburuek lehidutea, bueno, denporea gaitik eta hori ze. Eta horrezaitik liburu hau da bere fininetarikoa, 140 orrialde baino ez ditu, eta ba horrezaitik aukeratu du liburu hau.
Erraz irakurtzen da, beraz?
Bai, esan behar dut itzulpena pilo bat guztia atala, Danele Sarriugarten itzulpena, eta oso errez, bueno, errez irakurtzen da. Esan behar da, ba autoreak nahiko, bueno, esaldi subordinauek eta esaldi luzeak egiten duzela, eta horrezagaitik ba apurbeta tentsioa eukin behar da liburu irakurtzerakoan, baina bueno, itzulpen eder honegaz ba gustura irakurtzen da.
No, sondo, bueno, ulertu dan ez dago beste libururik euskara ekarria.
Uste dut bakarra dela, bai.
Bueno, ba, ederki, ba, hemen txedo kazue, berriro ere oroitaraziko dugu izenburua, izenburu luzea.
Sekula gehiago egingo ez dudan gauza ustez divertigarri bat.
Ba, mil esker, gaizka, eta hurrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko zuri.
Euskarari ekarriak.
Bermeora etorri gara gaurkoan, Bermeoko Talako kantinan gaude, Nagore Fernandez Berriako kritikaria, literatur solasaldien dinamizatzailea, eta irakurlea. Eta ona etorri gara, irakurgenan saioko entzulei, Euskarari ekarritako, ze liburu gomendatu nahi digun entzutera. Kaixo, Nagore.
Egunon, Mikel. Bueno, ezer baino lehela, eskerrik asko, inbiteti arren. Eta, ba, bueno, hamen gauz, talan, nietzako leko espezial bata, txikitzerik, denpora asko pasadot hamen. Eta, bueno, gaur egun nien igual, espan horren beste be, lehen, oso leko trankile esan da beti. Eta gaur egun, ba, bueno, ba, kigun, turistifika sinugaz eta dana, ez da intrankile, bai, nietzako ondino espeziala esaten segiten dago, bai.
Irakurtzeko leku aproposa da?
Bai, adibidez. Bai, bai. Oso, bauri, esan dute modun, lasaize, gero dako zu, itxosu aurrin da, beti da, oso irudi poetiku ez da, itxosun aurri itxasoari begira, bai, oso leko sugerenti da, bai.
Eta ze liburu komendatuko diezu beraz entzulei?
Bueno, egiz izan, beti kostaten dazte, autapen bat eitzie. Pregunte da ostiniko, ze liburu, edo ze bos liburu, oza, beti kostaten daz nire burue mugatutie. Bai, bueno, gaurkuen, gusano taipatu, Asata Sakurren autobiografia bat, Katakrake argitaletziek 2022 ekarri dauena, eta Daniel Esarri Ugartek intzauena bueno, euskararako, euskaratuteko lanak, ez da, itzulpen lana. Bai, eta baseitzik, egiz izan, honegaz, bebai pasaten azte kritikek idazten dut azeniko, ez da? Ez dut ikusten ondino, behintzet, irizpido lan objetibo neiko dakotenik edo ez gustako lekidazten beste, esateko o epaituteko edo moteko iritzi bet oso objetibue itzulpen lan baten kalidadin ingurun, ez da? Ba, teknikek edo estilue edo, osake, aipatuko tasen irizpideek nahiko subjetibuk esango diez. Bai, ba, bi zutabe edo, bi irizpide nagozi edo erabiltzen dut salakuetan. Euretako bata, nietzako itzulpen lan onbat edo aipagarri beta hain zuzen be, itzulpen lan bat dala ez dakizuniko edo itzulpen lan bat irakurten zauzela ez dakizuniko. Igual azarratu ingo dazte ze itzultzaiek hori esati gaitzik edo igual beste batentzako oso evidenti da, bai hain zuzen behauri, oza, aukeri emoten zuniko irakurketan sartziko, ez da? Beste barik irakurten zauz, deusi barik konture itzulpen lan batana edo ez. Eta horregaz ez tokure esan, euren biharra, ez da nik balora bihar kontrara, oza, oso lan importantia itzen da hoge. Bai, bai, oza, estetiki ez da, irakurten zauzula disfrute liburun zahartun. Eta, bai, eta hori bada honek liburuek, eta, bueno, Daniel Esarri Ugartek lortu dauena nire ustez, amen liburuen.
Eta liburua berari buruz, zer esango zenuke, Asata Sakurren autobiografia honi buruz, nolakoa da?
Ba, esan da, neure lehenko esperientzize autobiografie baten, oza, autobiografie bat, hasi etaka, ba, irakurten okintzuten lehenko esperientzize da, eta asko gustadaz, ez bakarrik autobiografie betalakon. Oso, oza, artefakto moduen bebai, ondo montata dau, ondo pentsata dau, eta artefakto moduen bebai funtzionaten dau. Dakos plano bi, bata atxilotuten dauen momentuen, ez da, protagonistie, eta gero bigarren plano baten atzera salto bat itzen dau, flashback sinema munduen analepsis literaturre munduen, ez da, eta horrazten da kontaten, baperan bizize aurtzarotik azitze, eta zuez, bat, bi plano horrek eskonduten. Eta ondo funtzionaten dau, literarioki bebai. Bai.
Eta labur-labur esan da, nortzen Asata Shakur, noski, liburua irakurri behar da, baina labur-labur.
Labur-labur, ba, niretzako referente handi bet, ba, rasismun kontra, Pantera Baltzane movimentoko kidietako bat, ez da, eta aktiviste handi bet, oza, eredugarri ze, bai. Ez dokure spoiler gizau egin, zebenetan aholkatute dut, gomendatute dut, igiritzen dut, danoke irakurtera, eta benetan disfruteteko liburu bat da, osea, irakurten, bai.
Ederto, ba, mila esker, nagore, oroitaraziko diguzu, naiza, errepikatu dugun behin da berriro, zure gomendioa zein den?
Asata Shakurren autobiografia bat, Daniel Sarriugartek euskarara ekarritakue, bai.
Ba, mila esker.
Zeuri.
Horren arte.
Euskarari ekarriak.
Eskuretzen gaude, unibertsitateko kafetegian, Dorleta Kortazar ipuin kontalaria eta irakurlearekin jarri du itzordua. Bera gomendatuko die o dizue irakurrian saioko entzulei euskarari ekarritako liburua. Kaixo, Dorleta.
Kaixo, Mikel. Ba, bai, hemen indugu itzordua, unibertsitateen magisteixo da guretzat, gure herrikoentzat. Hau da, bueno, eraikin berri baten gauz, baina hau izan da Euskal Herriko lehenengo magisteritza eskola izan zan. Hemen dipasau da, ba, gaur egun Euskal Herrian lanian, irakasle moda lanian egondan jende asko. Eta, bueno, pues hemen nein dut zurekin itzordua azteko, eskura gelditzen jaten leku bat edalako, niretzako gertu gelditzen den leku bat edalako, baina niretzako leku bereixi bat ere bada. Oso ohikoa izango litzake igual liburutegi zen itzordua egitea, eta, bueno, abeste leku bat nun izan lehiken, eta ona etorri gara, hemen azteko badagoelako liburutegi bat ere oso fondo politia daukana, batez ere, bueno, hezkuntzarekin erlazionatutako liburu asko dauki, baina aurre eta gazte literatura asko dago hemen. Eta hori kuskusatzera etortzen azni batzutan ona. Eta gero hitz jatelako, ba batzuetan eskoriatzarrentzat unibertsitatea ez dagoela oso gertu, eta batzuetan unibertsitatea ere herritik urrun gelditzen dalako. Eta hori txajate importantia, jo, ba, gu herritar bezala sentitzia espazio hau gurea ere izan daitekeela, ez da? Eta bueno, eta horretaz gain oso leku atsegina da gelditzeko, eta patxada honetan literaturaz hitz egiteko.
Oso no, da horreta, eta beraz zein da gomendatu nahi diguzun liburu hori?
Ba, pentsa eta pentsa biliondoren liburu beresi batekin nator. Horma izeneko liburua, Marlen Haushoferrek idatzitako liburua, 1963an idatzi zauen. Nire eskutara iritsi izan liburu hau, bueno, beste asko bestela, ez da, hola, pasioz gomendatu zuztielako. Eta ez dago mundu honetan ezer oberik, pasioz, edo zer gauzataz, baina liburu ez hitz egiten dagoen pertsonak baino oberik ez dago. Eta kasu honetan, Uxu Errazkin, editoriak txio baten jarri zauen, beretzako izugarria zala, eta, bueno, ba, zerrendara, eta zerrendatik ba, etxera etorri zan liburu hau. Eta egia zan, aukeratu dut, desberdina iruditzen jatelako, bitxia, beresia dan liburu bat iruditu jat nire behintzat. Irakurri nagoenien, utzi ninduen, hola, oza, ez dakit oso ondo zer, baina arrasto bat bai. Eta zena, bueno, pues, ohiko liburu batetik aratago doien zeo zer da. Novela bada, hori bai, ni batez ere, bueno, asko irakurtzen da, baina batez ere novela zaleanaz. Esan bezala, 1963an bilatzen, 1963an idatzi zauen liburu hau, berak 40 urte inguru zaukanean, 49 urtekin hilzan Marlen minbiziz, eta ba, liburu entako protagonistak ere, pues, adintxu hori dauka. Liburua Naroa Zubillagak euskarara ekarri dago eta uste dut oso solan ederra egin dagoela. Bueno, nik originala ez dut ezautzen, baina niri behintzat oso gustora irakurri duten liburu bat izan da, eta oso euskera politian idatzita dagoela iruditu jat.
Eta zein da, gaia? Labur bilduz, nola...
Bai, ba, uste dut, liburu berexia gaiaren gatik ere badala, ez da? Azteko niri gehien atentzioa dituzustena izan zen estilua. Liburu osoa dau jarraian idatzita. Ez dauka etenik puntuta eta aparte badauka, baina ez dau kapituloetan banatuta, hasi eta buka, dana jarraian da. Ordan hemen ja norberak aukeratu behar daun honeten irakur gaia, ez da? Honek suposatzen dau, kontatzeko moduak eta historiak berak markatzen dagoela historiaren tempoa, liburuaren tempoa, ez da? Eta hori azteko bitxia iruditu jaten. Eta bestetik ere gaia, erabiltzen dagoen gaia. Distopikoa esango nuke, ez da argi gelditzen distopikoa ote da, baina badauka elementu fantastiko bat, liburu guztia barne biltzen dagoena, eta da tituluan jasota dagoena, ez da? Horma bat agertzen da bapatean. Labur-labur, emakume bat gonbidatzen daue asteburu bat pasatzera, mendian dauen eiza etxola batera, bikote batek gonbidatzen daue, eta bikote hori bapatean badoia etxolatik herrira, eta protagonista bakarri gelditzen da, bakarri txakur batekin. Jabeen txakurra ere berekin gelditzen da. Eta hurrengo egunean protagonista jaikitzen dania, konturatzen da, oraindik bere gonbidatua, oza, bere etxeko jabeak ez diela itzuli, eta ba, beldurtzen da, eta beraien bila doa herrira, txakurrarekin batera, eta bapatean, bidearen erdian, horma batekin topo egiten dau. Topo egiten dau, apropos eta inoiz, oza, ondo ekarrita dauen topo bat da, ez dauelako ikusten. Horma garden bada, ez dago ikusten, baina ez dutzu izten beste aldera pasatzen. Orduan, atrapauta gelditzen da. Basoan, etxola horren bueltan, bakarrik, txakur batekin.
Osondo, bueno, ba, irakurtzeko gogoa ematen du, horrela kontatuta. Eta, bueno, horretaraziko diguzu berriro zein den izenburua eta gilea. Eta...
Horixe, horma deitzen den liburua da, egilea Marlen Haushofer, Naroa Zubillagak itzulita eta Erein argitaletxeak argitaratutako liburua zuen eskura iristeko esperantzarekin.
Oso ondo, mila esker horreta.
Ez da ezer eta nahi duzun arte.
Euskarari ekarriak.
Lekitio gaude, gaurkoan, eskolapia deitzen duten plazan, Eusebio Erkiaga kulturetxearen ondoan, eta Arralde Berri liburudendan daukagu itzordua, Unai Oriberekin, lasai dago liburudenda momentu honetan. Kaixo, Unai, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo, amen, hone etxatxa pasa, eta ja udi pasa da, eta ja pizka lasaitzasuna, baretzen pizkat, eh?
Unai da Arralde Berri liburudendako arduradunetariko bat, eta berak gomendatuko die... Gaurkoan, irakurrieran saioko entzuleei, euskarari ekarritako liburu bat. Zein da liburu hori, nahi?
Bueno, liburua da Mariana Trabazion barkamena existituko balitz bezala, liburua, eleberrija, eta 2020 garren urtian idatziniko eleberrija da, eta itzulpena Fernando Reyek iban 2024 garren urtian, bueno, aurten, hein dau? 2024 garren urtean euskeraz, hein dau.
Eta zergatik gomendatuko zenuke gomendatzen duzu liburua?
Bueno, hau bitu hemen daukagu irakurle txoko batzuk, herri desberdinetakoak, ingurukoak, eta bueno, hemen daukate bezero oso onba, kriterio oso naukona. Eta aretxek gomendatu duztan, bere sasoian ez duztan, ondalaia hile batzuk, irakurri bala, eta asko gustatzeakola, eta bueno, ba irakurri inoan, eta egiza esan, ba, bueno, asko gustatzeaten eleberri bat izan da, arritxuta itxina opiskat, ze pentsa baino gehiago gustatzeat, orduan, ba, bueno, ba, posik bera gazliburuaz, egiza esan.
Eta, hola... Labur bilduz edo ze kontatzen du liburuak edo hola zer dio?
Bueno, berez da mendeku baten historia. Mendeku, bueno, sumotelian kozinaten dan mendeku baten historia. Gautxoen western antzerako, bueno, usaina somatzen jako. Bera idazlea argentinia da, argentinaku da. Eta bueno, somatzen da hor, ba, pixkat hori zen. Western itxurasko olako historitxu bat. Oso nahiko bortitza, latza, eta, bueno, kapitulo gitxi dauko zen eleberri bat da, eta oso errez idazten dana, baina, bueno, barruan naiz da kapitulo laburrak izan, bueno, iruditzuzat nahiko poetikua, zentzu baten, eta egizasan, badinotzut, naiz da poetikuaz berbia esan, oso errez irakurtzen dan liburu bat, eta oso dinamikua dan liburu bat da.
Itzulpenari buruz zerbait berezia esango zenuke?
Bueno, kasu honetan esango neuke, bera hizkuntzia somatzen da, ezta, erderatik itzuliniko liburu bat dala, eta somatzen da, aberastasun bat dagola, eta gero, bueno, nik uste dut Fernando Reyek kasu honetan, saiatu da aberastasun hori pixkat isladatzen euskeraz bebai, ezta, batez be, klimak, eta, bueno, pixkat ambiente lehorra somatzen dana bera eleberri zan, bera, bueno, zeo zelan saiatu da euskeratzen hori, bueno, ambientia, ez da, hori girua, liburuena.
Edertu unai, horritaraziko diegu entzulei, zein dan hautatu edo komentatzen diezun liburuaren izenburua eta egilea.
Bueno, nik benetan gomendatuko neutzuen, bera eleberria, Barkamena existituko balitz bezala, Mariana Trabazio, eta Mariana Trabazio autoria, eta Fernando Reyek itzuliniko bera eleberria.
Eskerrik asko nahi, eta aurren arte.
Oso ondo, eskerrik asko zeuri. Gera arte.
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan ere Durangora etorri gara, Ainhoa Urien idazle eta irakurlearekin hitz egitera. Durangoko giltokiko lurrazpitik atera gara eta hementxe gaude parke batean, aurkian eserita. Ainhoa, zein da irakurrieran saioko entzuleentzat euskarari ekarritako gomendatuko diguzun liburua?
Egunon, edo kaixo, entzule guztiei, eta nik ekarri dudan liburua da Emakume Izoztua izenekoa, Ani Erno idazlearena da, eta Gema López Laserasek ekarri du euskarara. Eta, bueno, ekarri dut, naiz eta 20. mende erdialdeko Frantziako gizartearen erretratu egiten duen liburu bat den, guztiz gaurkotasunez betetako liburu bat delako. Askotan pentsatzen nuen gutaz ari zela, eta ari zen, duela mende bateko emakumez, eta, bueno, uste dut oso ondo ekarritako historio badela, eta pentsatzen dut itzulpen lanak ere horretan izan duela, bere hasia do jarri duela, ze nik ez dakit frantsesez eta ez nuke jakingo hau frantsesez irakurtzen, baina pentsatzen dut itzulpen on bati esker iritsi ahal izan naizela Ani Ernok jatorrizko hizkuntzan idatzi zuen esangura hoietara, ez.
Ani Ernoren beste liburu batzuk ere badaude itzulita euskarara, irakurri dituzu edo?
Nik Ani Ernoren liburuak irakurri dituanak gazteleraz irakurri ditut. Ez dut badakit batzuk euskarara itzulita duela, baina irakurri dituanak orain arte gazteleraz iritsi zaizkit. Hau izan da euskaraz irakurri dudan lehenengoa, eta pentsatzen dut hemendik aurrera bai itzultzaile honi jarraituko dio dela, eta Ani Ernoren beste liburuak ere euskaraz irakurtzen saiatuko naizela, ze gainera uste dut Ani Erno badela idazle bat behin eta berriro irakurtzeko modukoa, ze egiten du eleberriak idazten ditu, baina badute horako saiakera kutsu bat, edo bueno, badaukate hausnarketarako joera bat, orduan uste dut badirela behin da berriro irakurri eta aspertu barik irakurtzeko liburu batzuk.
Ados, liburu hau esan duzu joan dan mende erdialdean girotua dagola, itzuli berri da, ez?
Bai, esango nuke, ez dakit noiz itzulita dagoen, bai 2023an jartzen du hemen, baina hasierako bertsioa edo 1981an argitaratu zen lehenengoz, frantsesez, eta bueno, bai, kontatzen duena hori da, ez, 20. Mende erdialdeko, ba, pentsatzen dut, idazlearen beraren testu inguruan, eraikitako liburu bat dela, jakinda, ba, nierno 1981an jaio zela, ba, hor bere bueltako testu inguru hortan eraikitako istorio bat dela, eta bueno, kontatzen du, emakume baten haurtzarotik, helduarorako egunerokotasun hori, ez da, familia apal batean jaiotako neska bat, nola doan bizitzan aurrera egiten eta batez ere gizonekin ze harreman izaten ari den, ezta? Hasieran bada neska bueno, nerabea denean edo bada nahiko neska iraultzailea eta nahiko neska radikala, baina ikusten du ba urteek aurrera eginala eta batez ere bikotean eta ezkontzan gizon batekin egonala eta batez ere esango nuke aurrak izanala, ba nola bere askatasunak altzen ari den eta nola bere iraultzarako grina hori ere apaltzen den apur bat eta nola bihurtzen den azkenean ba emakume izoztu bat, ez? Menpeko emakume bat, gizonaren menpe dagoen emakume bat eta oso erretratu ona egiten du eta gaurkotasun ez betetakoa.
Ba, oso ondo, Ainhoa. Horretaraziko zu berriro ere izenburua.
Emakume izoztua, Ani Ernorena, eta itzulpena Gema López Laserasek egindakoa.
Oso ondo, ba, hau da gaurko gomendioa. Hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan isorretara etorri gara. Ziortza oraindia herri bibliotekako liburuzainarekin dekogu itzordua, bera gomendatuko digu gaurkoan euskarari ekarritako liburua. Kaixo Ziortza, zer moduz?
Oso ondo, kaixo Mikel. Ba bueno, bai, eskerrik asko, Iurretako Herri Bibliotekara hurbiltzearren. Gu, ba bueno, Izorreta herri txiki bada, eta gu, ba, bertan kokaturik gauz, 2025an urtarrilean egingo dugu 25 urte, orduan, ba bitu, aukera paregabea, zuekin batera ospatzeko, ezta? Eta, bueno, Izorretako biblioteka da herri biblioteka, ba, oiko herri biblioteka bat, baina gure berezitasuna izan daiteke apurtxo bat, ba, bueno, saiatu gara hasieratik biblioteka bizi bat eta dinamiko bat izatera. Edukiontzi izatetik, ba, bueno, bizia ematera. Eta, bueno.
Eta zer dan bizia edo zer da berezitasun hori?
Bueno, berez ez da, berez da, ba, bueno, gu alde batetik da biblioteka bera edukiontzi bezala, ez da, ba, museo bat izan daiteken moduan, baina, bueno, argi geneukan guke barruko eduki hori mugitzea gure gendula. Orduan mugitzen saiatzen gara modu ezberdinetan, ba, irakurle kluben bitartez, edo ipun kontalarien bitartez, ekintzak antolatuz, gu plaza bat gara eta gu ba hemen gaude, ba gauzak gertara hasteko, bai.
Oso ondo. Eta ordun liburuak, liburua zinguratua zaude eta euskarari ekarritako liburu bat gomendatzea eskatu dizugu. Zein da liburu hori?
Bueno, ba aukeratu duan liburua da orain dela ba urte desente irakurneban liburu bat. Niramaren lagun batek gomendatu zidan gainera. Bera oso irakurlea da, eta segituan fiatu nintzen berataz, eta berezenaz, eta irakurneban, eta benetan tripeter arte zartzeatzen liburu bada. Liburu laburra da, da, eta sei horri eskaz dauzko, 2005an argitaratu zen, Philip Claudelena da, eta 2010an argitaratu zen euskaraz. Lin jaunaren biloba deitzen da, eta Igela argitaletxeak argitaratu eban, eta itzulpena Itziar Diede Ultzurrunena da.
Vale, eta labur-labur zertaz ari den esango duzen guke, entzulea pixkat kitzikatzeko?
Bueno, ba oso egunean dagoen gai bat da. Atemporala be bai. Dan aitona bat eta bere biloba Asiako herri baten bizi dira eta bat batean, ba bueno, ba gerra suertatzen da. Eta eurek inolaz ere aldez aurretik planifikatu gabe, ba herrialde hautzi eta Europako beste herrialde batera ies egin behar dabe. Eta ordun, ba bueno, aitona eta biloba bakarrik daude. Euren atzeko drama hor dago eta aldi beran, ba egoera berriari aurre egin behar diote. Jakin barik nola egin. Ordun bada hor gertatzen dan hori emigrazio alde batetik desarraigo hori ezin ulertu, ezin komunikatu, inkomunikazio, bakardade, herrialde gris berri, ezer ulertzen ez duten leku baten, baina ba bueno, alde berean hor dauka biloba ez da, eta biloba da bere esperantza, aurrera jarraitzeko esperantza. Bitartean, ba bueno, beste pertsona bat ere agertzen da eta horri esker, ba bueno, badirudi aurrera esperantza sortzen dela eta aurrera jarraitzen da bela.
Vale, vale, ematen du irakurtzeko gogoa, bai. Itzulpenari buruz zer esango zenuke?
Bueno, ez dukate zer esateko, ze nelengo erderaz irakurri nuen, eta gero euskaraz, orduan oso ondo, oso irakurketa erresa dauko. Ez naz konturatu hizkuntza zeldatu duan ipe, orduan, ba bueno, hori da ez da, gauzarik ederrena erraz irakurtzen da, Klodelek daukan idazkera bebai oso poetikoa da, orduan, errez hartzen da, ez da, sentimentuen barrura arte, orduan, euskarare oso ondo karria dau, eta besteko eskarrik asko ondea bestik, ez, itziarri, olako aukera ematea gaitik, olako lanboro hilo bat irakurtzearen euskaraz.
Ba, eskarrik asko ziortza, horretaratziko zenuke izenburua eta...
Lin jaunaren biloba, Filip Klaudelena, Igela argitaletzea.
Bale, eskarrik asko. Aurren arte.
Eskerrik asko zuei.
Da zu zer bada da izango duzu.
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan eskolastikara etorri gara eta hemen gaude. Gela liburuz mukuru dagoen gela batean, literaturzaleentzat goza bat izango litzateke. Josune Muñozekin daukagu itzordua, bera literatura feministako kritikaria, euskal filologoa, eta bera gana etorri gara, alde batetik esplikatuko dugu zer den eskolastika, baina batez ere, irakurrieran saioko entzulei, euskarari ekarritako liburu baten gomendioa egin diezaien. Kaixo, Josune.
Kaixo, ongi etorri. Ai, eskolastika zer den? A ber, ba, 2004an, esaten dut, eskolastika dala, bost dokumentazio zentroa, gordetzen dauen leku bat, topagune literario feminista, baina, bueno, zaila da, azaltzea, ikusi edo bizi egin behar da eskolastika. Printzipioz, literatur kritikan formakuntza jasotzeko lekua, beste inon aurkitzen ez direzen liburuak, bueno, gitzienez ikusteko eskuartean ibiltzeko, eta bueno, hemen parte hartu nahi izan ezkero, maileguan eramateko, komikiak ere badaude, baina bereziki emakumeek sortutako literatura ondo, edarto, oza, ganoraz ezagutzeko parada ematen duen leku bitxia.
Osondo, bueno, ba, jakin gura pixkat sortuko zenuen, zein da orduan liburua, gomendatu nahi diguzun liburua?
Jo, liburu bakar bat, puf, bai da gatza. Bueno, ba, aprobetzatu nahi dut, liburu bat gomendatuko dut, baina batez be, bilduma bat gomendatuko dut. Badago, testu zarrak izeneko bilduma bat Xavier Monasteriok sortua, Bilduma horretan dauden liburu guztiak oso gomendagarriak dira. Baina nik bereziki gomendatuko dut Ejeriaren ibilbidea. Ba liburu bitxien artean bitxiena dalako. Batetik, laugarren mendean Galizetik lurralde santura egindako bidaia kontatzen dalako. Beste testu inguruetan ezagutzeko ohitura egonda, ze Ejeriaren ibilbidea ikasi egin genuen gure momentuan euskal filologia egin genuenok eta latinez idatzita bai dago, baina ez ohiko latina, baizik eta ja kaleko latina, nolabait. Ejeriaren ibilbidean kontatzen dena hain da harrigarria, zelan izan ziteken emakume bat laugarren mendean hain urruteraino joan alizatea. Zenolako Andre izango zan? Ba, monja zalakoan mendeetan, baina egunean badakigu dama bat zala, eta liburu honen inguruan egon direzen irakurketa ezberdinak oso ondo ezberdintzen ditu Maite Lopezek bere hitzaurrean kontatzen dauen guztia. Oso edizio ona da, badago Usu Alberdiren hitzaurrea, Maite López Laserasek egin duen lana benetan bikaina da, aurkezpena eta itzulpen benetan borobilak lortu ditu, eta iragana aurrean eukingo dugu oso era modernoan irudiekin ere dator edizio hau, beraz arlo guztietatik plazer handia.
Bueno, horrela latina eta iragana.
Erromesa, andrabat, bere begirada. Bere begirada da agian harrigarriena oso begirada moderno duelako. Eta gainera, hainbat momentutan ironiaz kontatzen du bera oso kuriositatea handiko andradala, jakin min handiz doiala, eta danak ezagututa ikusi nahi duela. Eta egia, muturraraino doia, hori jakin min hori zela dela, eta eske oso hurbil geratzen da Ejeria.
Altxor bat, hola zure hitzetan. Beraz, Ejeria da egilea eta liburuaren izenburua?
Ibil bidea. A ber, ez dago liburu osorik, zoritzarrez, beza, daukagun, eldu zaigun zatia heltzea ere, ja, bada mirari bat, bai, mirari historikoa. Gainera kontuan harturik zen nolako errestasun handiz, amiltzen diren emakumen lanak eta ekarpenak historian, ezta? Baina ibilbide osoa ez dago, oza, ez bildurtu, ez da itzelesko liburua esan nahi dut egun da pikuko, ez, da ibilbideren zati bat baino ez da gorde izan, beraz, da, nahiko harin, baina nahiko errez irakurtzen den materiala, oso itzulpen egokia eta irakurterreza egindu Maite López de la Serasek.
Ba, eskerrik asko Josune eta beste bat arte.
Ba bai, horrengora arte, nahi duzuen arte.
Honezkero, heldu da aste honetako saio berezi hau agurtzeko ordua. Irratian, zapoturu ordu batetik ordu bietara eta egoazenetan arrasaldeko zazpietatik aurrera entzuteko aukera deko zuena. Eta bestela, nahi aran Bizkaia Irratiaren edo idazle elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarrenak izan dire soinu baliabideak. Euskarreri ekarritako literatur komendioak egin dizkigute gaurkoan Aitziber Emaldia eta Antzai Babe Kibuzainek Dimatik, Peru Magdalena Durango arridazleak Durangotik, Ane Zabala kazetari eta irakurleak Bilbotik, Gaizka Olabarria Durangoko iz liburendeko arduradunak, Nagore Fernandez literatura kritikari eta literatur solasaldietako dinamizatzaileak Bermeotik, Dorleta Kortazar Eskoriatzar ipuin kontalariak, Unai Oribe Leketioko Arralde Berri
liburu dendako arduradunak, Ainhoa Urien idazleak Durangotik, Ziortza Onaindia liburuzainak Iurretatik, eta Josune Muñoz literatura feministan adituak Bilbotik. Ongi izan, eta datorren saiora arte.